Děkuji.
Tak, dobrý den, byl jsem už představen. Chtěl bych poděkovat za pozvání a využít příležitosti, že tady je pan profesor Fiala a že tady mám možnost mu poděkovat, že se v této době, kterou sám označil za kritickou, ujal podle mého názoru sisyfovské role vést nebo obrodit ODS. Já nemám připravenou takový přednášku jako pan profesor. Já jsem jenom právník, teď už skoro i historik a v této souvislosti bych chtěl jenom se omluvit panu profesorovi, že pokud budu vystupovat po jeho oponent, tak činím vlastně z pozice nejstaršího studenta filozofické fakulty, tedy studenta vůči profesorovi. Takže tak doufám, že mě budete aspoň v této diskuzi brát za sobě rovné. Děkuji. Tak to jsem rozdělal. Já s 80% můžu souhlasit s tím, z 90%, co řekl pan profesor. Žijeme skutečně v době, která, a teď se odpovídáme jako historii, která je pro nás a pro demokracii samozřejmě velice nebezpečná. A ta otázka, kterou tady ty otázky, které položil pan profesor, jsou tedy oprávněné. Jen k tomu jeho výkladu já bych ještě přidal jedno nebezpečí, o kterém jsem nezmínil. Co mě na současné situaci v české politice vadí, možná nejvíce, je mnichovanské chování našich vedoucích politiků. Víme všichni, co to byl Mnichov. Víme, jak zbabělé se chovali politici v roce 1968. Vzpomeňte si na nedozírné následky. Vzpomeňte si na Dubčeka a na takovou figuru, jako byl Josef Smrkovský a jiný. A dnes, po všech těch poučeních z historie a minulosti, po všech těch desítkách knih, které o tom všem byly napsány, se ocitáme v situaci, kdy se politici, myslím, ty vedoucí politici, aniž bych je jmenoval, tak samozřejmě pana premiéra musím zmínit na první místě, ty další už měl nebudu, kdy skutečně se chovají stejně a na tu hodnotu té demokracie, té obrany demokracie a solidarity se západní křesťanskou civilizací a se západní Evropou kladou především kritérium ekonomické, hlavně aby se nám dařilo dobře. A proto jsme proti sankcím, proto jsme nesouhlasíme s tím, co se děje na západ. A když s tím souhlasíme, tak s tím souhlasíme jenom jako, aby se na jedné nebo na druhé straně někdo nerozuměl. Já jsem nikdy netušil, když jsem obhajoval disidenty, že 24 let po, já to označím za antikomunistický přehrad, když to hodnocení trochu kulá, ale bylo to proti komunistickému režimu, proti komunistické straně, že po tolika letech budu znovu obhajovat anebo jezdit do vězení za nevinnými lidmi, že po tak dlouhé době budou ještě soudit soudci, před kterými jsem tyto klienty obhajoval. A po všech těch analýzách justice, které jsem dělal a které už jsem se stal psát, že to nemá smysl, že to nebylo trochu horší, mohu se slzou v oku vzpomínat na socialistickou justici, pokud samozřejmě vynechám tu trestní hlavu, co se týče politických deliktů. Pane profesore, vy jste řekl jednu strašně důležitou věc, že tedy každý má začít především u sebe. Je to vlastně obdoba toho Benjaminovského, neptej se, co pro tebe udělá Amerika, a ptej se, co ty uděláš pro Ameriku. Ale mně to připadá tak trochu jako šibítko, protože já jsem to vždycky slyšel celý život, vždycky, když teda bylo, jsme se bylo, kladla se otázka, co dále, co nyní, tak vždycky zněla odpověď, začni u sebe a pak se ty věci pohnou dopředu. Jenže ono to tak ve skutečnosti a v historii neúplně funguje. Pane profesore, já když si ráno koupit pro noviny, dneska už bohužel i Lidové noviny a Mladá fontána jsou těmi novinami, co byly dřív, tak jsem si někdy udělám takový malý průzkum a vidím, že z 10 lidí 8 lidí kupuje Blesk. Tyhle ty lidi nebudou nikdy začínat u sebe. Nebudou do sebe, aby se stali homopolitikus a aby tady s ostatními měnili společnost. Tito lidé, a doufám si pravdě, že je to 70% společnosti, potřebují nějakého charizmatického vůdce, potřebují vůdce, který v tom dobrém slova smyslu, ne diktátora. A vy jste zmínil o tom nebezpečí, které nám v současné době hrozí, že se někteří politici takovým diktátory mohou stát, pokud se ve soustředí velikou moc. Ale ti lidé potřebují někoho, kdo by za kým by šli. Asi vzpomínám tu, myslím, nevím, jestli to říkal tady pan biskup Malý, anebo jestli to říkal můj přítel, biskup Hradil, když říkal tu známou věc s tím slepcem, který šel po cestě a kladl po té cestě lampy a oni se ptali, proč kladete lampy, když je vidíte. A on říkal, já je kladu pro ty, kteří půjdou za mnou. A tak si myslím, že by to mělo být i ty politice, že by prostě se měli, že by měli politici rozsvěcovat takové lampy, za kterými a po kterých by lidi mohli. Že oni sami je rozsvěcovat nebudou. A když zrekapituluju politickou situaci a celý ten vývoj od roku 1989, tak zjišťuji, že kromě Václava Havla, který stál pevně stál na těch pozicích obrany lidských práv a spojenectví s euroatlantickou civilizací a s Amerikou, tady nevidím žádného politika, musím to není nic proti vám, pane profesoru, možná takovým politikem se stane. Ale nevidím nikoho, kdo by prostě ty lampy rozsvěcel, vidím jenom politiky, kteří kradou, kteří si hrajou na vlastním písečku, kteří žijou v akváriu politických sekretariátů a kteří už mají potíže normální komunikace se svými spoluobčany. Já jsem to zažil a uvedu vašeho kolegu, možná už tak s kolegou Petra Nečase, který před několika měsíci byl v klubu Golem jako host a já jsem se ho zeptal, jak je možné, jak se mohlo stát, že lidé, které nepovažují za nejhorší, dokonce jeho jsem považoval za nejlepšího, mohli dopustit, aby v ODS vyrostli takový mafiáni, máme všichni Ryty, Katralík a tak dále. A on mi odpověděl naprosto neuvěřitelným způsobem. On mi řekl, ale jak je to v jiných stranách také. Takže co ode mě chcete? No. A pane profesore, teď si dovolím takovou malou osobní výtku. Mě jako hodně vzalo, když jste řekl, že jste se nedivil, nebo jste proti tomu ani nebyl, když Pavel Bendl znovu přijat do ODS a dokonce ani v poslední době jste jako nic nenamítal proti tomu, že Pavel Bendl se chce vést v Evropě, v EU nějaký protidrogový významný úřad. Já se domnívám, že ten člověk nepatří do ODS, ale patří někam jinam. Všichni jsme slyšeli já jako obhájce samozřejmě obhajuji nejen vinné, já obhajuji i vinné, že to je moje povinnost, ale advokát může odmítnout tuto povinnost jenom z důvodu, že není složena patřičná záloha, nebo že byla ztracena nebo neexistuje důvěra mezi ním a klientem. Či říkám to, protože bych se ocitl ve velkém dilema, kdyby mě Pavel Bendl požádal o obhajobu. Jak je možné, když jsme četli ty rozhovory mezi Mazákem a jak se znal ten druhý s tím Janem Škrovalem, jak to říkali, když prostě, a ještě po té, co se stalo Janoušek a ta žena, ta eufemisticky tomu říkáme Antonia, a nyní za to dostal 4,5 roku. Když Pavel Bém, však ODS, s nynější však ODS, řekne, že vyjadřuje solidaritu se svým kamarádem, ono stále považuje svého kamaráda, nepochybně i Janouše, jeho považuje svého kamaráda, ale nechme Pavla Béma. Prostě já nevím, jestli už naše strana se očistila od všech těch mafiánů, jestli tam ještě ten kníže zhluboký, jak se říká tomu panu pánovi, nebo pan Hrdička, už myslím, ne, městno Běloučené a tak dále. Ale jestli bych si mohl dovolit jenom jednu otázku, nebo jestli mám půjde tak diskuze, jako už teď, já stále čtu, že ODS má vrátit ke svým kořenům. Já se ptám, co jsou to ty kořeny, kterým se má vrátit. Protože pokud si vzpomínám, a já si to jako do těch posledních už od svých 15 let a u nás doma vždycky vrčela Svobodná Evropa a vrčela i potom, co tatínka na 10 let zavřeli, tak vím, že u počátku ODS byla sice líbivá retorika, ale v podstatě šlo jenom o moc, velikost a sílu, kterou její, a nechci teď nebo nikomu jmenovat, aby se z mého vystoupení nestalo protiklouzovské vystoupení, vyznával. Ale nikdo z nich nevyznával řád, zákon a právo. A to, a je úplně jedno, jestli ten nositel nebo jiný se Nobelovy ceny kritizoval, že se tady privatizace prováděla bez zákonného právního rámce a tak dále. Jde o to, že tyto hodnoty, které měly být prvními hodnotami po převratu, prostě se hodnotami nestaly a dokonce se, teď mám na mysli politiky, dokonce, a teď mám na mysli konkrétně ODS, že ona byla ta, která zdvihla prapor pravice těch liberálních a konzervativních názorů se všemi těmi tradičními hodnotami, které tyto směry označení obsahují, tak to po právní stránce šlo od 10 k 5 a když tedy vynechám komunistickou stranu a tak dále, tak snad málo která strana tak pohrdala právem a zákonem, jako to byla ODS. Já vím, že na to nenesete odpovědnost. Vy jste teďka člověk, který se pokouší, aby se ODS možná skutečně stala nositelem těch ideálů, o kterých tehdy mluvila, které podle mého názoru byly jen pozlátkem. A velice bych vám přál, že se to podařilo, protože já, když nechám takovou pro mě celkem málo přijatelnou stranu top, tak na této politické scéně nevidím žádnou pravicovou stranu, a jste sám velice správně řekl, že pravicová politika a pravicové strany jsou zcela rozbité a politický prostor ovládne levicové strany, anebo tedy takové strany, jako je ANO nebo Úsvit. Já jsem, teď samozřejmě stojíme zase před volbami a jako chápu každého pravicového občana, který neví, koho bude volit. Bude se možná řídit nějakým pravidlem vyššího zlatu těch většinů, ale rozhodně nemůže volit z výjimku nějakých zarytých sektářských stoupenců. Nemůže bude třeba volit ODS, já nevím, co tady budu volit i já sám, protože jako stále je to, mě to měla být pravicová strana a já jenom nevidím. Ale ta situace je tristní, zoufalá a já jsem v tom vašem projevu očekával trošku víc. Očekával jsem, že nám kromě toho všechného hodnocení řeknete, co ta ODS teďka udělá, koho se ještě zbaví a jaký má program a jak bude dál, aby to nebylo prostě jen ten návrat ke kořenům. Ty kořeny, pokud tady nějaké byly, tak už dávno nevěstí a zavěstí pojmenu. Víte, já jsem po převratu byl snad jediný právník, který, nebo ještě tady bylo několik, třeba pan profesor Cepl, který se dovolávali diskontinuity a recepce práva. Občanský zákoník, jak jste to jistě sledovali, kterému se dostalo velké pozornosti, je v platnosti půl roku a již v této době se zjistilo, že se musí stovky těch paragrafu novelizovat a změnit, že je naprosto nesrozumitelný a že způsobuje velké potíže nejenom nám, řadovým advokátům, ale i jiným právníkům. A se pamatuju, když jsem po převratu v první polovině 20. let psal o diskontinuitě a o recepci práva, a když jsme měli převzít rakouský občanský zákon a tak dále. Pamatuju se, jak Václav Žák, Aniška Šabatová, Petr Uhl a další, jako to považovali za nesmysl a tak dále, a nějaké hlíkové vymysly. Kdyby k tomu došlo, tak jsme dneska nemuseli občanský zákon, který se po půl roce musí celý předělávat. Kdy přijde nějaká judikatura potom, kdy přijdou nějaké komentáře 20, 30, 40 let, normální judikatura vzniká 20 let, tak dejme tomu, že za 50 let, tu už tady nebudeme, možná v této zemi bude kvalitní občanský zákon. A ten už jsme tady mohli mít. A znovu se, nechci dělat právní přednášku, ale znovu se vracím k tomu, k té odpovědnosti za to. Já jsem dokonce měl příležitost, já jsem napsal několik dopisů Václavu Klausovi, který musí měnit i nečet. A proti recepci a práva se Václav Klaus vyjádřil, když se dostal, že to je nesmysl, že právo nemůže předjínat. Ačkoliv rakouský, švýcarský, německý občanský zákon používají i některé asijské země. Já tedy pochopte můj projev zklamaného pravicového občana a nevím, jak se z tohohle pravicového válku a z toho politického válku a v této zemi, jak se vůbec můžeme dostat. Já nevidím zatím žádného ani toho politického sledce, který by kladl ty lanky. Kdo? Já vím, to, co jste řekl, byla krásná akademická přednáška o demokracii a o politice. Jistě to bylo všechno správné, ale uskutečný teďka ODS. Kdo ji prosadí ve společnosti, která nyní díky svým vedoucím politikům dává hlavně přednost tomu, aby se jí dařilo dobře. A nakonec dizidenti to znají, že období socialismu tak dlouho trvalo, když se společnost na poslední chvíli v listopadu 1989 probudila. Kladu si hypotetickou otázku, kdy se ta společnost probudí a kdy tedy každý z těch občanů nebo většina z nich začne sám o sebe. Já nevěřím, že začnou, já věřím jenom na osvícené politiky a doufám, že se objeví a doufám, pane profesore, že vy budete první z nich. Děkuji vám.
Jsem nabyl dojmu, že to přece jenom musím trochu změnit. Ne vyčerpat program, ne hned otevřít diskusi, ale já bych to zrekapituloval tak, že zadané téma velmi přesně dodržel pan profesor Fiala. Zatímco pan doktor Hulík, ten už vlastně uváděl spíše své jaksi výhrady vůči tomu, co jich bylo řečeno. Tím nechci říct, že ty výhrady nejsou oprávněné, nicméně jsem přesvědčen, že tu možnost reagovat na ty výhrady má dostat pan profesor Fiala ještě předtím, než se otevře obecná diskuse. Děkuji.
Já budu velmi stručný. Já jsem s vámi přišel diskutovat a přišel jsem vám odpovědět na otázku, kterou jste mě položili. Nepřišel jsem vést politickou agitaci a přesvědčovat vás o tom, jak je dobrá ODS a nemám to ani za potřeby. Ale když jsem byl takto vyzván politizací příspěvku pana doktora, tak na některé věci velmi rád odpovím. Jestli chcete vidět chtěla by, které kladu. Tak pozorně se dívejte na to, co dělám v politice, jakou dělám politiku a co nabízím této společnosti. Věta, že se budeme vracet ke kořenu, ode mě nezazněla nikdy. Já jsem nabídl jasnou vizi České republiky, velmi konkrétní program pro lidi, kteří chtějí žít ve svobodě, konkrétní program v jednotlivých politikách a nikdo, kdo pravicově smýšlí a rozumně uvažuje, nemusí mít problém volit Občanskou demokratickou stranu. O tom, jak jsme se vyrovnali s minulostí, jak já jsem kritický k minulosti Občanské demokratické strany, mluvím opakovaně veřejně a ukažte mi předsedu jiné politické strany, který takto rozkrývá to, co se v jeho politické straně dělo. Nemůže to být ale do nekonečna. Mě nezajímá minulost. Já, pane doktore, jsem úplně jako vy zklamaný pravicový volič. Nic víc. Já jsem z toho vyvodil jenom konsekvenci. Vy jste z toho vyvodil konsekvenci, čekáme na vůdce, na osvíceného politika, který přijde. Já jsem z toho prostě vyvodil konsekvenci, já jdu do toho. Změním tuto stranu, nabídnu opět alternativu pro pravicově smýšlející lidi, aby měli koho volit. Já jsem přesvědčen, že moje cesta je správnější, ale o tom samozřejmě můžeme vést diskuzi. A v tom, jak já chápu demokracii, je možná trochu rozdíl mezi námi. Já si nemyslím, že demokracie má mít vůdce. Demokracie má mít elity, má mít autority, má mít lidi, kteří ukazují cestu, ale já bych se bránil tomu slovu vůdce, protože to je vždycky nebezpečné. Pokud jde o minulost ODS, já se k tomu opravdu nechci vracet, mluvil jsem o tom 50, ale zaznělo zde jedno jméno, Pavel V. je člen ODS. Jak může být člen ODS? Moje odpověď je upřímná. Máme 18 000 členů. Já ani nevím, jestli je Pavel Blem ještě člen ODS, nebo není člen ODS. To je věc místního sdružení. Já vím jednu věc, a ta je nejpodstatnější. Na politiku ODS nemají lidé jako Pavel Blem vůbec, ale vůbec žádný vliv. A to je to nejdůležitější. Já jsem řídil univerzitu. Tam taky nebyli všichni dokonalí. A bylo tam mnoho problematických. Ale směřování té instituce bylo správné. Církvi nejsou všichni dokonalí. Prostě to tak je. A v politické straně, která je masová, to ODS ještě naštěstí je taky ne. Co je ale moje úloha, a to vám mohu osobně garantovat, že to tak je, že lidé s poškozenou minulostí, se silnými ekonomickými zájmy, šedé eminence, kmotři, nikdo podobný nemá žádný vliv na politiku Občanské demokratické strany. A to je ta změna, která nastala. Ta je viditelná a možná ještě veřejnost třeba úplně nevěří, chápu, že to poškození důvěry veřejnosti bylo značné, ale jsem přesvědčen, že si toho brzy veřejnost všimne a že nás bude zase volit. A poslední poznámka. Já lidem věřím víc než vy. Já věřím i těm čtenářům Blesku. Prostě dlouhodobě lidé se dokáží rozhodovat docela dobře. Krátkodobě se rozhodují neracionálně, ale dlouhodobě se rozhodují správně. A mohl bych k tomu uvést řadu příkladů z minulosti, ale já ty příklady uvádět nebudu. Já prostě věřím tomu, že elita má dávat příklady, když ten příklad dává dobrý. Ne vůdci, elita. Když společenská elita ten příklad dává dobrý, tak lidé jsou schopni potom za ní jít a té své elitě věřit. A cítíte-li se elitou? Cítíte-li se elitou? Protože čtete Lidové noviny a ne Blesk, tak podle mě máte povinnost převzít větší politickou odpovědnost. Nečekat na vůdce, nežehrat na poměry, jít příkladem, snažit se změnit společnost, něco udělat. To je moje cesta.
Děkuji, ale děkuji panu doktoru Hulíkovi za to, že promluvil tak osobně. Jo? Děkuji prostě za tu vyzvání, která tu zazněla, ale rád bych...
Ne, to byla demokracie, pane.
...velmi zdůraznil, že že v tom jako podstatném na jak vlastně bylo vytyčeno téma dnešního diskutování, tak se vlastně jsme se nedostali tolik do nějakého neřešitelného sporu. To, že některé poznámky budeme cítit bolestivě, nebo tak, to prostě v diskusi patří. Už předtím jsem dva žadatele...
Promiňte, pan Hulík by mě dostal prostor teď demokraticky. Vyjádření pana Fialy.
My si to budeme...
Omlouvám se.
Tak láska a nechal mě do modelu.
Pan Hulík se hlásí, abys to nepřehl.
A nemusíte mu to říkat.
No, velmi rád.
Dobře. Uděláme experiment. Uvidíme, jestli pan Zorovák mluví také něco jiného, než vždycky vykřikl.
Jenom krátce. Jmenuji Jan Čirádl, jsem akademie očeře závazky publicista a vítám tuto možnost a právě v rámci demokracie. Tak bychom to měli vyslechnout všechny názory, ať jakékoliv, a pak rozhodnout sami, co si o tom myslíme. Já jsem dalek někoho být podjatý, ale hodnotím to, co se říká. To, co zde zaznělo, bylo velmi zajímavé, ale myslím, že většina z vás tak daleko víc vnímala živé slovo pana Hulíka než pana profesora, které bylo víceméně konstatováno a teoretizováno. Proto vítám, když teď se ujme slova, bude reagovat na názor pana Fialy, pan Hulík.
Jenom se strašně krátce nebudu zrušovat k tomu, co řekl pan profesor. Za prvé, pan profesor jste řekl, že vás to vlastně zajímá vysvětláte, jak jsem tady vašeho lidského kolegu, který řekl, že to zapomene na svoji minulost, musí si zopakovat. To je první moje odpověď. Já jsem se vůdce v dobrém slova smyslu, já jsem samozřejmě neměl na mysli nějakého Führera, omlouvám se, jestli to slovo vůdce samozřejmě evokuje tu autoritativnost a diktátorství. Takže je lepší mluvit o nějakém charizmatickém představu, někoho za třetí. Správně říkáte, že nestačí jenom kritizovat, co se angažovat. Možná, že nevíte všechno o mě, já jsem se angažoval nejenom jako obhájce a advokát, já se angažuji jako policista, publicista. Policista taky vlastně, jo. No. Jako publicista a samozřejmě angažoval jsem se v několika politických stranách, jo, samozřejmě vždycky na pravici, a takže já nejsem jenom ten, kdo mě jako kritizoval, takže jenom to je taková malá poznámka.
Děkuju, paní Lefej nám potřebuje říct něco naléhavého a